halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efimada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan V O A somali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa arbaco bisha Diseembarna waa 2-toban sanadkuna waa 2018-ka. Idaacaddeena fiidnimo waxaa si wada jir aynu kugu soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah kulan lagaga doodayo midaynta cashuuraha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku qabsoomaya.
Federaalkii noocyo kala duwan buu leeyahay, haddiiba la qaatay waa in dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadu dhowr wax ka heshiiyaan. Maxay tahay awoodda dowladda dhexe ee difaac, arrimo dibadeed, maaliyad iyo lacag, maxaan ku yidhaahdaa jinsiyad, wixii la halmaala ee kale dowladda dhexe iskale, dowlad goboleedyadu si maamulkii loo daajiyo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo wajahaysa qaadista codka kalsoonida.
waxa ay rajaynaysaa in xisbigeed aanu xaaladan adag kaga bixin, laakiin haddii codkaba ay hesho oo xisb loo codeeyay inay sii wado hawsha ra-iisul wasaare sii ahaato, waxay noqonaysaa inay qodobada qaarkood hoos u eegto. shalay waxay ahayd in heshiiskii ay European Union kala soo gashay inay baarlamaan weynaha keento loo codeeyo, hase haatee waxay codsatay in codeynta dib loogu dhigo.
sidaa oo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dalka Canada oo sheegay inay kordhin doonaan tirada dadka ay soo galootiga ah ee ay qaabilayaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inaanu wax walwala ka qabin in maamuuska xayuubin lagu sameeyo. waraysigu madaxweynuhu siiyey wakaaladda ayaa waxa uu ku sheegay inay adag tahay in maamuuska xayuubin lagu sameeyo qof aan wax qalad ah samaynin, islamarkaana sameeyey dhaqaalihii ugu weynaa ee taariikhda dalkeenna, sida uu hadalka u dhigay. mucaaradka xisbiga dimuqraadiga ayaa arrintani keenay oo la xiriirinaya lacag Michael Cohen oo ah garyaqaanka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump uu laba haweena siiyey ka hor doorashadii 2016, taas oo dacwad oogayaashu ay sheegeen inuu amarkeedu lahaa madaxweyne Donald Trump.
ciidamada badda iyo hay-adda difaaca gantaalada Mareykanka ayaa ku guuleystay inay burburiyaan gantaal nooca balistika ee ruddada dhexe oo tijaab ahaan loogu soo tuuray gobolka Pacific ku yaala ee Hawaii. madaxa hay-adda difaaca gantaalada Lieutenant General Sam Graves ayaa waxa uu u hambalyeyey ciidamada rayidka iyo qandaraasuleyda ku lugta lahaa tijaabada, wuxuuna sheegay in hanaankan uu yahay mid loogu talagalay difaaca Mareykanka iyo xulufadiisa, kaasi oo ka difaacaya haddii weerar gantaal lagu soo qaado. tijaabadan ayaa tii labaad ee nuuceeda ah, iyadoo bishii Oktoobarna la sameeyey tijaabo taa lamid ah.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta xisbigeeda Conservative-ka dhexdiisa ka wajahaysa in loo qaado codka kalsoonida, arrintan oo noqonaysa turaanturadii u dambeysay ee ay kala kulanto hanaanka ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. inta badan xubnaha xisbiga ee ku jira baarlamaanka ayaa ka codeeyay ra-iisul wasaare May, taasi oo keenaysa inay ka degto xilka ra-iisul wasaarenimo. hase yeeshee haddii ay codka kalsoonida hesho, ayaa waxa aan loo yeeri doonin muddo sanada. May waxa ay sheegtay inay codka u dagaalami doonto, islamarkaana haddii hoggaanka la bedelo ay halis geli doonto hanaanka Britain ee ka bixista midowga Yurub. Ian Lavery oo ah guddoomiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ayaa war uu soo saaray ku yiri daciifnimada Theresa May iyo fashilkeedu waxa uu hoos u dhigay awooddii dowladda ee xilligan xasaasiga ah ee uu dalku ku jiro.
ciidamada ammaanka ee Faransiiska ayaa baadi goobayaan nin hubaysan oo weerar ku diray laba qof. weerarkaas ayaa wuxuu ka dhacay suuq ku yaala magaalada Strasbourg. Kisku labada qof ee dhimatay waxaa jira qof kale oo la sheegayo in maskaxdiisu ay shaqada joojisay, sidoo kalena 13 qof ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. Booliska ayaana ka weerarka fuliyay magaciisa wuxuu ku sheegay Sharif Shakaad, kaasi uu ku jiray liiska dadka ay booliisku dabagalka ku hayaan.
When I send the gist, I'll call the brother work out. Kalasa Otana Walant, Afka Somalia, VOA within Kagamanes, Washington. Hatana Mogdisho. Magala the Mogdisho Hamanta Luka Teshers, the Hamal Motsondono, or Lagahali Doyo, Sidi Lomi Delaha, Hananka Ashura Hai Somalia, Kulankas, or I Kaso Reb Galen Hubna Kamida. دولة فدرالكا اي مسؤولين متل اي مامل قبلات يدا اي اي ورب حنتان نوغسو الدياري ساي وريها في او ايدا مقدشو سينب ابو كر محمد
شركان او لو قهد لييه هنانكا مدين تاعان شوراها الدلكو اي سوق بنقابيين وزاردها مالي يدا هرمها قدها اي وزارد الدستوركا وحاكا قيب قلي رزل وزاركو حيجانكا الصوماليا حبنا متل اي مامل قبلات يدا الدلكا hanti dowraha guud ee qaranka xubna ka socday gudiyada wada xaajoodka arrimaha federaalka rugta ganacsiga la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha arrimaha dib u heshiisiinta ee sidoo kale masuuliyiin ka socday bulshada rayidka wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ugu horeen kulanka ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda kulanka
oo federaal ah oo maaliyadeed oo muxuu ka kooban yahay canshuuraha sidee loo kala qaybinayaa dakhliga sidee loo kala qaybinayaa sidee loo qaybsanayaa resourceska dekedaha maxaa laga yeelayaa waxyaalahaas oo dhan oo la isku yiraahdo fiscal federalism inaan ka gaarna qaraar 3 billion soo socoto yacni heshiis ma ka galayno laakiin waxaan darsaynaa noocyada kala jira adduunka si aan u soo aruurino xog aan u helna oo hadhowday u noqotaa wax heshiis laga gali karo future-ka kuwa ugu dambeeya waxay noqon doonaan nooca dowladnimada aan rabno ma waxaan rabnaa nooc presidential ah mise waxaan rabnaa nooc parliamentary ah kaasna waa cakala oo baska geli doonto kan labada ugu dambeeya waxay noqon doonaan haddii ilaahay na waafajiyo maqaamka caasimada ay ku leedahay federaalka iyo dib u heshiisiinta lala galo walaalayn Soomaaliland kaasna cagay noqon doonaan marka intaas markii la soo dhameystiro waxaa moodaa federaalka inuu dhaqaaq karo markaas u socon karo
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in kulankan uu muhiim u yahay arrimaha canshuuraha dalka iyo sidii wadanka uu u dhaqaaqi lahaa isagoo bogaadiyay ka qaybgalayaasha kulanka
waa in dhamaystirka hanaanka aan maanta maaliyadeed oo aan maanta meeshaan u dhuf aan u fadhino iyo kuwa kaleba inaan meel geyno si heer federaal iyo heer dowlad goboleed mid walba gudihiisa iyo labada wada shaqayntooda ay u hagaagaan oo qof walba shaqadiisa u garto ay aad iyo aad muhiim u tahay arrinta maanta meeshaan aan u fadhino oo fiscal modelka iyo arrimaha kale oo wasiirku sheegay oo dhan inaan meel geyno inay muhiim tahay dadka meeshaan maanta loogu yeeray waa dadkii ugu muhiimsanaa in hawshan loogu yeero waxaan rajaynaynaa kan iyo kuwii soo dhamaaday iyo kuwa soo socdaba inay ilgaar ku hayaan fahmaana muhiimaddu inay tahay dalkaani meesha uu maanta joogo oo ay suurowdo wax badan in la isla fahamsanayn iyo meesha uu u socdo xiriirka ka dhexeeya dadka ka shaqeyn lahaayeen dabcan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu gacan ay ku siin doonaan
ugu dambeyntii ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay muhiim tahay midaynta canshuuraha dalka si uu horumar u gaaro dalka iyadoo lagu saleynayo nidaamka federaalka oo uu dalku qaatay
federaalkii noocyo kala duwan buu leeyahay hadiiba la qaatay waa in dawladdii dhexe iyo dawlad goboleedyadu dhowr wax ka heshiiyaan maxay tahay awoodda dawladda dhexe difaac arrimaha dibadeed maaliyad iyo lacag maxaan ku jiraa jinsiyad wixii la halmaalo ee kale dawladda dhexe iska leh dowlad goboleedadii si maamulkii loo daajiyo waxay leeyihiin awoodaha noocaas ah intaas ay iyagu adeegii meeyni bulshada gaarsiiyaan caafimaad iyo waxbarasho haddii yahay shacabweynihii iyo muwaadinkii Soomaaliyeed u dhawaadaan maadaama ay u dhow yihiin awoodaha soo haray ee residual power iska leeyra sidee ayaa awood u leh dowladda dhaxal leh ma maamul goboleedada mise dowladda xubna ka ah dowladda federaalka leh awoodda la wada wadaago sideeba iyadan loo wadaagaya sidee sharciga markaynu eegno nidaamka sharciyeena dhaqaa ee cadaaladeed muxuu yahay garsoorka nidaamka maamul ee ina dhaqaa muxuu yahay nidaamka maaliyadeed dowladda dhexe maxay qaadaysaa cashuur maxay sidoo dowladda xubnaha ka ah qaadayaan yaa eriboordada iyo dekedaha iyo hawada ilaahay ee Soomaaliyeed xukumaya yaa se wadooyinka waaweyn ee dalka isku xira awood u leh inay ka shaqeeyaan kuwa magaalo iyo magaalo maxay sidee loo xallinayaa waxa filaya dooda ku saabsan federaalaynta waa mid muddooyinka soo socda oo dhan aqoon siyaasadeed maaliyadeed aqoon sharci ku dhisan oo ay u baahan tahay inaynu ka doodno kan ugu wanaagsan ee ina dhaqi kara ee naanfici karana aynu kala soo baxno
shirkan ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah waxaana la filayaa in gabagabadii laga soo saaro qodobo muhiim ah oo ku qotoma sidii canshuuraha dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed loo mideyn lahaa inkasta oo dad badan ay u arkaan in xasilooni darada siyaasadeed ee u dhaxeysa xilligan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay caqabad ku tahay sidii arrimahan la isugu afgaran lahaa go'aan wada jirna looga gaari lahaa Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
halkaa dhigistaal wiil nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Maalintii afraad ayaa waxaa ogan xisadii siyaasadeed ee ka dhalatay mushin xilka qaadis madaxweyne oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Busal. Sharci aasha mushinka iyo cadaadis la sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka la saaray ayaa hadda dood ugu weyn ay ka taagan tahay. Waxaan jira waraaqo iyo shirar jiraayid oo dhinacyada siyaasadda ay isku hayaan oo isu marinayaan warbaahinta. Warqadii ugu dambeysay ayaa waxaa la sheegaa in maanta ay kasoo baxday gudoomiyaha baarlamaanka oo la sheegay in mooshinka madaxweynaha laga soo gudbiyey si sharciga waafaqsanay lagu xallin doono. Warqadaasi ayaa wariyeena Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay xildhibaan Axmed Maxamuud Sheekh oo ka mid ah xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyey madaxweynaha.
saad ogeydinta sidii afarta saac u dambeeyay wuxuu ku xanibnaa gurigiisa oo ku dhex yaala madaxtooyada saaka ayuu kasoo baxay wuxuu soo degay hotel Shabeel oo ku dhow agaarka airportka kadib gudoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midyaha iyo warbaahinta oo sheegaysa mooshinkii la qabtay 9 bisha inuu sharci yahay xeer hoosaadka iyo dastuurkana la waafaqsan doono
waa gartay marka taa macnaheedu muxuu yahay ma baarlamaanka aad geeyneysaan sharciga la marsiinay muxuu yahay
sharciga la marsiinay waxa weeyaan waa wax walba waxa ku qoran yahay dastuurka xeer hoosaadka marka anagu hadaan xildhibaanadii mooshin keenay lahay waan soo dhameystirnay xogayihii shalay soo saaray inuu mooshin u diray ayaa naga qabtay gudoomiyuhu guddigu ka ahaa waa la shaadadeeyey waa la seexay marka hadda waxaan sugnaa waxa weeyaan in qod la geliyo oo golaha shacabka la keeno
shalay barqadii baarlamaanka soo baxday xogayaha baarlamaanka soo baxday waxay sheegaysaa in 14 qof oo ka mid ah 92 qofood ee gudbiyay mooshinka inay dacwada soo gudbiyeen oo yiraahdeen ka mid ahayn oo wanaagala been abuurtay
maya mooshinku saa ku barimaayo waa waxaad ogtahay golaha shacabka ku kooban yahay 226 xildhibaan 14 xildhibaan xildhibaanada kale ayaa been laga sheegi lahaa oo sheexooda la qaadan lahaa nin xildhibaan ah ama gabar xildhibaan ah sheexiisa lama qaadan karo wixii aan qaali ka ahayn marka xildhibaanadan waa lagu qasbay barshar baa la saaray mooshinkana marka la qabto cidka bixi karaysa ma jirto xildhibaanka wuxuu muuqa bixi karaa codka marka ay gaadho
ummad iyo dal baa idin sugaya labadiina dhacays haya siyaasadda isku haya dad baa idin sugaya shacab baa idin sugaya dhibaataysan oo nabad u baahan inaad warqado isu marsiisaan warbaahinta oo aad midba xasaradda un sii kicisaan oo dabka un saliid ku sii shubtaan waxaan ahayn oo xala oo aad isku daydeen ma jira
walaal waxaan hartaa anaga xasarad maanaan kicin madaxweynihii ka horreeyay madaxweyne Farmaajo ayaa mooshin naga keenay ka dhaaf cid kale xataa magaalada Muqdisho qaybna ogeyn bis madaxweynaha waxaa looga baahan yahay sharciga iyo xorhoosaadka lagu doortay in uu aqbalo oo uu hor yimaado xildhibaanada isoo eegiyey ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay wax weyn meesha ma yaallaa in dadka la jahwareeriya ma aha meesha waxa yaala oo dadka Soomaali isugu yimaadeen waa dastuurka iyo xaasaadka marka waxaan leenahay madaxweyne waa inaad aqbashaa
laakiin dadka siyaasadda xildhibaanada Soomaaliya wax ka sheega waxay leeyihiin mooshin la keenaa baarlamaanka ama qof madax laga keenaa awoodan ahayn oo ay wax ku xaliyaan oo isku dayaan majlis aadan maxaad ka jawaabaysaan
xaqdii leh xildhibaanada inay mooshin keenaan dastuurka qoraya waana toosin weeyaan waa waxa lagu toosinayaa waxyaabaha khaldamay
waa gartay su'aal kale hadaan ku weydiiyo xildhibaanadiina mooshinka wada waxaan ahayn in madaxweynaha lasoo gola joojiyo oo aad aragtaan isagoo xukunka laga tuuray oo cod looga tuuray waxaan ahayn ood ku qancaysan ma jiraan
anaga xeer hoosaadkaas ayaa noo fasaxaya iyo dastuurka in aan mooshin madaxweynaha ka keenno iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda aan garaysan la xisaabtano markaa meesha la xisaabtan unba yaalla madaxweyne la tuurayo oo shaksiyan loo socda ma jirto anagu uma soconno in garanaysaa madaxweyne la rido madaxweyne la keenay muhimadu waxa weeyaan in dastuurka iyo xeeroosaadka ummadda soomaaliya dhigatay inuu sarreeyo
dowladihii ugu dambeeyey taariikhda soomaaliya marka la fiiriyo mooshinadii la keenay iyo dowladihii mooshinada iska keenay iyo baarlamaanadii madaxweyneyaasha ama ra-iisul wasaarayaashii madaxweyneyaashii isku dhacay waxaasoo dhan markaad fiiriso waxa waddanka uu ay gelinayeen dib u dhacyo ugu yaraan lix bilood oo howlihii qaranka ay socon waayeen mooshinkan markaad abaabulayseen oo geynayseen gudaha baarlamaanka u geynayseen ma ka fikirteen in dib u dhac dalka uu ku keeni karo
waa dib u dhaca maaha waxa keenaya mooshinka maaha dib u dhaca waxa weeyaan cidda diideysa sharciga inuu shaqeeyo anaga 9 bishan soo gudbinay habraacii baa la mariyey maanta buuqan iyo qeyladan bay taagnaateen madaxweynu waa inuu aqbalo weeyaan
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan axmed maxamuud sheekh oo ka mid ah xildhibaanadii mooshin ka gudbiyey madaxweynaha soomaaliya farmaajo waxaana uu ugu warramayey wariyaheena maxamed colaad xasan
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa wajahaysa codka kalsoonida kadib markii ay waraaqo ka gudbiyeen xubnaha xisbiga muxaafidka ee dalkaasi waxaanay arrintan kusoo beegmaysaa xilli dalka Britain uu isu diyaarinayo ka bixitaanka midowda Yurub codkan oo la qaadi doono 9 fiidnimo ee waqtiga bariga Afrika ayaa Saare Ciidla Nuur ay ka wareysatay Cabdulaahi Maxamed Cali oo ah saxufi degan magaalada London ee xaragaas
codkan loo qaadayo oo ah cod kalsoonida ayaa waxaa xubnaha baarlamaanka Britain soo jeedinayaan inay kalsoonidii ay kala noqonayaan ra-iisul wasaare ahaan isla markaana ay noqonayso mid aanay ku qanacsanayn say wax u wado marka codka xisbigeeda ayaa u qaadaya xisbigeedu waxa weeyaan inay cid kale marka ay soo saaraan bay noqonaysaa oo kuma wareegiso xisbi kale
waan gartay cabdilaahi marka haddii maanta xisbiga ay Theresa May ka tirsan tahay codka kalsoonida markay u qaadaan kadib haddii ay weydo taageero ku filan ay xisbigeeda ka weydo xalku muxuu noqonayaa ama markiiba ma laga xayuubinayaa talada ra-iisul wasaarenimo mise si ku meel gaar ay u sii haynaysaa muddo
sida sharci nidaamku dhigayo ma noqonayso mid markiiba xilka laga xayuubiyo oo xamaanteeda qaadanayso iska tegaysa laakiin waxay noqonaysaa mid si ku meel gaar ahaana ra-iisul wasaare usii noqoto ilaa iyo inta xisbiga conservativeku ay xulanayaan xisbigoodu hogaamiye cusub oo markaasi noqon doona hawl kale oo iyaduna qaadan kartaa ilaa iyo 6 toddobaad baa la saadaalinayaa ilaa 6 toddobaad oo dambe inlaa ay lasoo kala xulo ciddii ku habboonayd ee Theresa May marka bedeli lahayd
haddii markaa ay hesho codka kalsoonida iyadana baltaana nooga waran
horta iyadu maanta waxay ku hanjabtay in ay isku difaaci doonto wax kastoo ay hayso macnaheeda ay uga jeedo heshiiskan ay waddo ee European Union-ka kula heshiinayso oo ay ku kalsoon tahay iyo waxqabadkeeda caadiga ah ay u waddo siyaas ahaan dalkan Britain in isku difaaci doonto sidoo kalena waxa ay rajeynaysaa in xisbigeedu aanu xaaladan adag kaga bixin laakiin haddii codkaba ay hesho oo loo codeeyo inay sii wado hawsha ra-iisul wasaare sii ahaato waxay noqonaysaa inay qodobada qaarkood hoos u eegto waana sida ay jeceshahay imika laga dareemayo sababtoo ah shalay waxay ahayd in heshiiskii ay European Union-ka lasoo gashay inay baarlamaweynaha keento loo codeeyo hase yaatee waxay codsatay in codeynta dib loogu dhigo waxaanay u dhaqaaqday dhinaca iyo magaalada Brussels ee Europeanka laga maamulo iyo sidoo kale waxay booqatay dalka Jarmalka iyadoo inta raadinaysa bal in waxay heshiis kula galeen way ugu adag tahay xuduudda ka dhexeeya Britain iyo jamhuuriyadda madax banaani Ireland ee xuduudda la leh waqooyiga Ireland in halka bal xawada xajooda adag laga galo halkaas oo xuduud cusub ka yeelanaysa Britain waayo dalka Britain wuxuu noqonayaa meesha kaliya dhul ahaan isku xirmayaan qaarada Yurub inteeda kale waa halkaas waqooyiga Ireland
waan garsay maxuu yahay marka cadaadiskan maxaa keenay in xisbigeedii codkii kalsoonida uu qaado oo laga shakiyo inay waayi karto ama ba ay heli karto
waxa uu wacan heshiiska oo sheegaya in sanadka 2020 ka ilaa iyo imika laga bilaabo ilaa xilliga noqonayo mid waxa af Soomaaliya ay maqaano xilligii kala guurka oo wada xaajood ku soconayo marka waxa leeyihiin marka la leeyahay wada xaajood ku socdo yaani wax kasta ka soo bixi kara imika wax walba hal cadeeyo way noqonaysaa sida arrinkan xuduudda waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda madax banaan ee Ireland iyo sidoo kale arrimo badan oo ganacsiga la xidhiidha sida suuqa Yurub oo Britain aan u furnaan doonin sida uu imika ugu furan yahay marka wadaxaajoodkan sanadka 2020 la doonayo inuu sii socdo xilliga muddada kala guurka aba saluug uu ku jiraa dhinaca kale khilaafka noocan loo qaadayo maxaan ku raaday cod kalsoonida Theresa May ra-iisul wasaaraha dalka Britain isla xisbigeedii tuhun geliyey waxay faa'iido weyn u yeelanaysaa xisbiga ugu awoodda badan mucaaradka ee xisbiga mucaaradka koobaad ee xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn oo ah nin aad ugu soo jiray siyaasadda laguna tilmaamo inuu yahay garab aad u xag jira dhinaca marka loo eego aragtiyaha siyaasadeed ee dalkan iyo isaga laftiisa oo hanqalka la soo kacay oo uu arko fursad kale maadaama markii hore uu siday doorashadii ugu dambeysay Theresa May ay ku soo baxday ee ku bedeshay David Cameron oo isagu ahaa ninkii keenay fikirka ah in dadka afti laga qaado ka bixitaanka Yurub in sidoo kalena uu ciriiri geliyey imikana inay fursad usoo baxday xisbiga Labourka ama xisbiga shaqaalaha oo ku baaqi doona in doorasho guud la qabto maadaama kalsoonidii ra-iisul wasaarihii Theresa May meesha uu ka baxay ka dambe ay keeni doonaan hadduu bedelana ama ay haddii sii joogtaba aanay waxba soconaynin
waan gartay cabdilaahi ilaa hadda markaad eegto siyaasadda waddanka Britain markii aftida loo qaaday in Britain ka baxdo midowga Yurub dabcan waxyaaba badan ba isbedelo siyaasadda saameyn weyn bay ku yeelatay gudaha dalka iyo dhaqaalaha iyo nolosha maxay saameyn ku yeelatay
saameynta ugu weyn fikirkii dadka dalka Britain dadweynihiisiba aad u kala qaybsamay waxaad moodaa dhinac inay go-aansho ku jirto oo dadkii way codeeyay in Yurub ay ka baxaan ay dareemeen saameynta ay ku yeelatay dhinacii maxaa ku raayay socodkii dhinacii ganacsigii dhinacii furfurnaantii Yurub dhexdeeda ahayd ee Britain la lahayd halka dadka qaarna ay iyagu walaaca ka qabaan in haddii ay ka bixi waayaan in karaamadii iyo sharaftii iyo qaranimadii dalka Britain ay wax u dhimayso way noqon doonaan kuwo mar labaad hoos yimaada marka dabcan waxyaabahani qaarkood waxay ku noqonayaan taariikhda Yurub hore ay u lahayd sida dalka Jarmalka iyo Britain aynu garanno dagaaladii ay soo mareen marka kala qaybsanaan noocaas ayaa jirta waxaana jira mudaharaado joogta ama mudaharaadoduna maaha quwaash projede waxaa jira dad had iyo goor ale baarlamaanka iyo lohortaagan calamadii calankii Yurub iyo calankii Britain marka saameyntu meel walba oo aad eegto bulshada Britain way hadalhayaan waa hadalhayntii ugu weyn ee la hadalhayo dadka qaar ba khaatiyaan qoreen war ka taaganahay oo jecelba markay warkiisa maqlaan arrimahan inay iska bedemiyaan ama iska xidhaanba idaacadaha ay dhageysanayaan
kaasina waxa uu ahaa cabdullaahi maxamed cali oo ah saxafi degan magaalada london waxa uu u waramayay sahra ciidla nuur
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay barnaamijka gaar ah oo aanu ku eegaynay taariikhda qoraalka farta soomaaliga oo ay ka qayb galayaan khubaro kala duwan waxaa barnaamijkan uu soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya jaamac buule jaamac
marka la ku soo dhawaada barnaamijka gaarka ah ee aanu dib ugu milicsanaynay qoriska farta Soomaaliga oo aad labadii qaybood ee ugu horeeyay isniintii iyo talaadadii shalay ahayd aad dhegaysateen cidii dhaaftayna ay kaga bogan karaan boggeena voasomali.com qaybta saddexaad dhegaystayaal waa gabagabadii barnaamijkeena waxaanu ku ekaynaynaa gunaanad ka jawaabihi dhowrka aha ee uu gabiye Cali Deeb ku soo bandhigay daraasadii uu ugu magacdaray soo ifbixintii curiyaha farta Soomaaliga. Sidoo kale waxa dhageystayaal ka heli kartaa bogeena lafaaqi dhowr oo ku saabsan farta Soomaaliga oo ay ka mid yihiin daraasadda gabiye Cali Deeb farihii la soo gudbiyay ee tartanka galay iyo waliba warbixin ka mid ah gudiyadii farta Soomaaliga loo qabtay mid ka mid ah kuwii ay soo saareen. Balse aan marka hore Cali Deeq siiyo. Cali Deeq, markasta oo daraasaad ama cilmi baaris la sameeyo waxa ugu horeeya oo ay dadka ka filanayaan waa in ay arrintaasi soo saartaa go'aamo wax ku ool waa su'aalihii daraasaadkaas markii horeba ay ka duulayeen. Haddii marka aad waqti gelisay marka laga tago inaad su'aalo soo kordhisay, maxaad adigu go'aamin lahayd inta aan la gaarin guddi sida uu kugu raacay Macalin Mansuur in uu yahay qofka ugu dhow farti Soomaaliga ee la qaatay ee afka Laatiinkana ku qornay soo saaraheeda inuu yahay oo cilmi baaristaadana ciwaan u ah?
Aniga waxaan sameeyey Halbeeg uu ku muuqan karo qofkaas, laakiin ma rabo inaan idhaahdo qofkaas iyo qofkaas. Waxaan rabaa anigu inaan garsoorkaas ummadda Soomaaliyeedu daayo go'aankaas aanu daayo mid cilmiya inuu noqdo mid macnaha ku jira kuteena uusan noqon sida uu sheegay Dr. Mansuur inuu noqdo mid ku salaysan nuqulka rasmiga ah farta nin qof walba uu soo bandhigay laysin taago shaqalkeeda iyo shidalaheeda iyo qaybaheeda. Qof walba muxuu ku daray, maxaa ka dhimana, maxaa loogu daray? Marka arrintaas ayaan waxaan soo jeediyay anay talooyin lagu garan karo qofka iskale far Soomaaliga. Talooyinkaasna horta marka ugu horeysa war la helaa tala la helaa bay Soomaalidu tiraahdaa. Soomaalidu kama war hayso arrintan, waa arrin la madan habaabiyey. Qorayaasha Soomaaliyeedna ay runtii ka gaabsadeen ama ka ildowteen. Waxay Soomaalidu ku taawareysan yihiin, qaar waxay kuleeyihin guddigaa sameeyey, qaar waxay kuleeyihin kacaan kibaa sameeyey, qaar waxay kuleeyihin hebel baa sameeyey. Qof caddayn u hayana male ama ka jawaabi karo su-aalihii aan soo bandhigay. Waxaan u arkaa marka in horta bal xogtaas la fidiyo oo warbaahinta amaasantaa way bilaabatay. Labo, in akademiyaasha Soomaaliga sida aaga iyo akademiya cilmiga fanka iyo suugaanta ee Soomaaliya, akademiyada Jibuuti ee af Soomaaliga, iyo qorayaasha xeeldheerayaasha Soomaaliyeed ee af Soomaaliga sida Macalin Mansuur, Ilaaja, Cumar Awnuux iyo dadka dhiggooda ah ay horta cilmi baaris ku sameeyaan nuqulkii rasmiga ahaa ee far Soomaaliga. Saddexda qoraal ee ay sameeyeen saddexda qof, kadibna ogaalka iyo kasmada ay ka helaan saddexdaas ay maxaan ku idhaahdaa u gudbiyaan, maxaa kula tala ahaan ugu jeediyaan dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyana markaas ay guddi rasmiya u magacowdo oo dhexdhexaada
Cali Deeq waa mahadsan tahay
qaadanayo go'aankaas, kadibna faafin rasmiya ay ku soo saaraan dowladda Soomaaliya qofka uu yahay xoriyaha far Soomaaliga lana siiyo abaalgudkii uu mudnaa.
Waayahay Cali Deeq waad mahadsan tahay, halkaasaan ku joojinaynaa. Halkaasaan ku joojinaynaa. Waxaan rabaa inaan Cumar Awnuux oo naga cudur daartay oo hawada ka baxay ka Sokow inaan Idaaja iyo Cabdalla Mansuur siiyo. Haddii loo baahan yahay in guddi la saaro oo arrintan gundhaceeda la gaaro sida adinkana aad carar ku dhufateen markii horena daraasaadka Cali Deeq ay soo jeedisay, in la helo ugu dambeyn in la siiyo qofkii iska lahaa xaqa hebel baa mutaystay de madax meel ka sarreeya oo la salaaxa ma lahan sida uu Cali Deeq sheegay khubaradii ayaad ka mid tihiin. In dowlad Soomaaliyeed oo hawshaas u guntata la helana waqti dheer inay qaadato ayaa laga yaabaa, oo dowladaha haddaba jira way soo jireen mana aysan qaban hawshaas. Maxaad ku talinaysaan sida ugu dhaqsaha badan in lagu helo? Cabdalla Mansuur.
Waa run waaye Cali, waa ku raacsanaa Cali Deeq. Yani inagu waxaan nahay yani khubara, laakiin awood ma lihin aan kulniraahno maartay qofkaasa istaahida qofkaasa leh. Arrintan sidaan hore u sheegay, waxaa ku haboon in maartay hay-ad dowladeed oo aaga iyo akademiyada cilmiga iyo fanka iyo wax lamid ah in ogyaal ay isugu yeeraan oo halkaas maartay go-aan laga gaaro kadib markii la sameeyo cilmi baaris lagu sameeyo sida uu Cali Deeq uu yiri documentooyinka lahaaya hadal aan inaan iska dhigin. Marka taasa ilaga haboon, laakiin hadda inaan iska sameyno dhaqso ah wax micno ah ay yeelan mayso sida aan ila tahay.
Waad mahadsan tahay Axmed Faarax Cali Idaaja.
Cali Deeq aad buu mahadsan yahay, hawl weyn buu galay oo qabtay. Inkastoo aan jeclaan lahaa sidaa ajaayay aad lafta lu allahay in maaragtay حلك يوحى أبوها بوان أو إلا سمعيو إنو هجال هو خدميو دراسي مدى عن كلا وحاوي دقدق يوجد هاي هاي هدى أهل تعاس أو أمالين معيو وانتي حاوي أفكينا واقريني هاي أفكينا واستعمارا لك وحاوي المدارس ون إلا سيدون يمو يه يوحي نكي أجال هو هاي الكسوب على العوال من يمو يعني أولك هاي ووين أو هدى إنو غبا غنائسة لينا حتى سمعين لسيته هذه ملكة أي خشب الغصب وأنا واحد جد جاسو شيء لها جد جاسو ملعابي هدو الشيء الدوانو أنا شيء لها ليس أنا عيني يا إنك أقولو وهدي أنا كوزة لها وعريتها إنه هو حق يعني هو حال مريو إنه هو أبا الجزاء يتعيس يارك رب حوية دلان في مكسة وقالي لكي سنة الكرية أيو كل كسة هدو أنا أجل علينا هدو حريني الكسة يعني أحكوك رأيي هدو أفصالي أحكوك رأيي أنت بدو أدلالي لكن مراها أيها لقى الله الأنوة بالخواتيم وأود أمدي أيها لقى الله وحان كل القيال بقول أيو سبيل يكون تنكي يا وحان أخري مقال أو الشيخ قري أفصالي أحكوك رأي هو أكي سبوحوها من جبيان وديار اللاتينت الاسكريتورا لاتينة ما ها انا ولا توحاسعة اللاتين بوطاشين او ولا الحجر ما انت سبحانه ايه اسكر هذا نقول يجي سبقه غزا اللاتين لا دين لو بدل انه رجل وعلى غوضا اللاتين معنى انه لا دينت او لا بحي سو ملك اعطيك انك او قريب اليه يا رجل بات ها يكون في عينينا وقالنا انه ها يكون عينينا يدبين دي انا فتر لاتين قالنا انه دي كرنتبه انا انك دينا مرك دي البابور كأيه بشينه ايه وحاجة سنين في البلد بس هو حاول يطلع نكهات الدلال كي هو قالي يكون يسيان بقول يدور يسيان دواسة كي سوء غمد التالية الجرال كأسة وصارة يهدي أن أقول لي مركي الدلد أو أن حسن علم إبن بلا ما حسن با تعان كي تركز مالا تذكر ما حسن كذين وحي عن غير طو قفقف ما حسن كذين وحي عن قود عن سيئة اللي أغفي أوكالي هي حسن كذين أوكالي نو يعني قفقف وحسن كذين مكذين مركا أنا وعمران وعوي أنت عايز تيجي لا سارنا ولا سار كرا وحيلنا واحد دين كرا ويا يان وعمر هو وكرا إن عديو لكن لا تيجي كويتي بس مع المسكرا وكريه معين من لورج عبد الله إنسان يا تري من تليان هم علينا برونا دانزل يا يا تري من الفتاة ممكن سو سار سكوت ولا لا لكن كارك اللي هو تري هو سامالي
gaba gabadii waxaan rajaynayaa dhageysiyaal in warbixintan iyo aragtiyada xeerleyaasha barnaamijka nagala qayb galay ee Gabya Cali Deeq, Umar oo Nuux Maxamed, Macalin Cabdulla Umar Mansuur iyo Ahmed Faare Cali Idaaja ay soo dhaweeyeen kasalgaarida su'aalaha horay u taagnaa balse daraasadda Cali Deeq ay gujeysay. Saddexda qayb ee barnaamijkeena gaarka ah iyo lafaqyada ku hoos qoranna aad wax badan kaga bogan doontaan.
waxaa dhigisteena qaybtii saddexaad ugu dambeysay barnaamijka gaar ah oo aanu ku eegnay taariikhda qoraalka farta Soomaaliga oo ay ka qayb galeen khubaro kala duwan. waxaana soo jeedinayo soo diyaariyay Jaamac Abuul Jaamac halka dhigisteel wiil naga socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban. waa kan Xasan Kaafi Qoyst.
marka ma farxaan fikradda uu qabo waxba lagaga maqaadka waana lagu sii diraya markay mid iyo laba ka dilaan diyaaradahan Mareykanku naga caawinaya inay Soomaaliya shabakadaasi dhibaato u geystaan waxba uma geysan karaan. waxa weeye awood military baa loo baahan yahay, awood militaryna lama hayo, iyaguna waa niman dhisan, dhinac walba ka dhisan, xag military ka dhisan yihiin, xag kastaba waa niman ka dhisan. marka waxa loo baahan yahay ciidan infantry. haddana infantry lahayn maxaba lagama qaadi karo.
farxaan xidig, maxaad ka sababaynaysaa in duqeymaha Mareykanku fuliyo ay al-shabaab dhibaato u geysan karaan?
de technologyga ay haystaan iyo diyaaradani adduunka wax weyn erka laga erku iyo ka isticmaalayaan qof ma wado waxa weyn technologyga ay isticmaalayaan adduunka dadku ugu horeeyay weyn oo ugu horeeya marka wax weyn meel kasti am geed quraanjada geedka hoos socota qalab tusay ay haystaan marka wax weyn gacan uu ku jirsay markii hore ahayd ee saragani marka uu soo goosteen inay meel walba ay joogan ay daqiiqadaha ka dhigan marka way baabinayaan maahine way soo afjarayaan duqeyntay geysatay wax weeyaan daafaca adduunka ama Google-ka la weydiinayaa haya sababtoo ah godane aawe oo kuwii shabaab hurjoog u ahaay oo dhan ilaa kuwa imika ilaa kuwii hore oo dhan rag dilay ama waxa lagu dilay waxa ay agabka lagu dilay waxa ay droniska oo cirka laga dilay marka wax weeyaan ragani meel walba oo joogan sidee kuwii horeba ama godane iyo kuwogii iyo wixii oo dhan ay carabtii iyo dadkii lagu soo duulay ay u dileen ayaa target kogu yahay maalin walba wala dila maalin walba way dili doonaan sidaabana baashan ay faa'iido u tahay oo ay adawga ay u jabinaysay horey ugu jabisay in kale u jabinaysay
waad maqlaysaa professor maxamed axmed
in fikrada saaxiibkay aniga wax ma qabo nimanka la leeyahay shabakadan al shabaab waa urur international ururkani maaha urur ba garanaysa la dhayalsado mareykanku wuxuu ka duqeyaa cirka cirku waxa la waxay tarayaan ma jirto wuxuu nagu sii cadag gelinaya ninka madaxda in godana iyo madaxda lamida ee laga dilay marka la dilo waxay dadku moodaan inay niyad jabayaan waad arkaysaan way nagu sii balaadhanayaan marka waxa weeye ururkani maaha urur diyaarad yar oo daroobisa iyo waxaas wax ka qaadayaan waa niman falsafad adag oo mabaadi ku dagaalamaya marka waxaan leeyahay saaxiibkay lagama guuleysan karo guushana Soomaalida ama dadka Islaamku way jecel yihiin in laga guuleysto laakiin sababti looga guuleysanayo lama hayo ciidamo afantariga loo baahan yahay afantariga waxaad ogtahay maanta ciidamada midowga Afrika haday baxaan wayna la taagin yihiin sababti loo taagin xati ma la celin karo maxaa keenay umay ugumaynaan tala gelin nimankani waa niman Afghanistan casharada ay ka dhigeen waa casharro jab iyo halaag waxaad ogtahay adduunka meel kasta cashar ka bixiyeen Mareykanku hadii uu daroobiskaasi kaliya rabo inuu wax ku dhibaateeyo waxba kama qaadi karo nimankaas marka waxaan leeyahay waan fikrad kale oo maxay hayday ee lagaga hortago inuu saaxiibkay ka hadlo
haye farxaan sidee u aragtaa hadalka professorka
wax weeyaan shabaab waxa loogu geystay dronesku sidan professorku u sheegay Afghanistan iyo Soomaaliya ismid maaha Afghanistan wax weeyaan meel muddo hore oo bahal galeen ay meeshan ka soo farcantay dadkani maartay meeshan ku dagaalamaya ama nabadiijir ama shabaab al-qaacida ay ku dagaalamayso al-qaacida halkan wax yar bay ka tahay maaha halka marka wax weyn aan u soo noqdo wax weyn droneskan sidii waagi hore u dagaalamayay maaha way soo badiyeen imika si dalkan inay laga afjaro waxay u tahay maalin walba imika intaas oo duqeymo ay galaan geeda wax weyn marka imika iga tifraar qaba ku dhacay waagi hore waxay ahayd bishii mar ama labadii bilood mise imika maalin walba kas intaas oo jeer intaas oo meelood ay al-qaacidadu fadhido iyagiyo shiray ama iyagiyo maleegaya haragadaamada umada Soomaaliyeed in lagu dhaxdhaco marka wax weyn tafaraq baa ragii ku dhacay saaxiibkay meeshan oo warka ka keenay iyo de meeshan uu ku sheegay quwadooda anuma garanay eesa ragani way jabeen boqolkiiba boqol waa laga guuleysanaya
maxamed maxaad adigu ku dhalisan tahay duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanka Soomaaliya ka fuliyaan
waxa weeye ururkani wuxuu ka soo bilaabmay waxa aabahood wuxuu ahaa Usaami midda kale dunida oo dhan bay ku firirsan yihiin inaad waad ka aware fuud ka warqabtaa midda labaad hadaan Soomaaliya ku dhaco labada jubada dhexe iyo jubada hoose ilaa iyo Ceelbuur ilaa iyo aduu jubooyinka oo dhan marba meel bay garaacaan daroobisku mar waxay dad shacab ay ku laayaan marna targetka way la helaan oo laba iyo saddex bay ka dilaan taas waxaan leeyahay taabashadaas waa dagaalkiina lagu sii hurinayo cirku waxba naga qaban maayo falsafadan way adagtay waxaan aad garaacaysaa waa haweeyi taatikaday ku ciyaarayaan waa saddex iyo laba iyo afar ma taqaani tiradooda mana la heli karo meeshay joogaana lama heli karo waxa daroobiska ay duqeynayaan inay yihiin dad reebaadi ah iyo inay iyaga yihiin shan lix duqadood markay gaarsan hal mid ay la helaan ma qabo in lagu afjari karo waa in falsafad kale oo aad ka hadashaan ba fiicnayd waxa weeye daroobisku ma laguma wiiqi karo awoodda ee al-shabaab
farxaan xidig gabagabadii ayaynu joognaa muxuu yahay erigaaga ugu dambeeya
gabagabadii wax weeyaan boqolkiiba boqol in haduu alla qadaro oo insha allah ilaahay aana gaarsiiye inay wax aan kamidan ku yidhi way gabagabaysnaysaa inaad dalkani labaatan iyo labaatanka in haduu alla qadaro wax la yidhaahdo shabaab ama argagax ummaddan soomaaliyeed dib ugu soo noqonaya ma jiro arrintaasi waa laga farxalanayaa sababta inaad targetkii kale ee loo dan lahaa dowladnimadii inay tis qaado oo dalkani adduunka uu hogaamiya ayaa loogu talagalay saaxiib fiican baan helay maraykanku arrintan uu soo afjarayaa wayna ka go'an tahay dowladda soomaaliyeed iyo dowladda maraykanka
haye professor maraykanku waxa uu ku guuleysan karaa oo daroobiskani uu ku kabi karaa ciidamo cudud leh oo uu ka dhisayo soomaaliya una ku kaabayo dagaalka cirka marka uu qaadayo daroobiskaasi ay wax garaacayaan ay meelaha targetka ah waa in meeshaasi ay ciidamo infantry galaan taasuu maraykanku ku guuleysan karaa laakiin daroobiska kaliya ma ku guuleysanayo marka maraykanku hadii uu rabo inuu soo afjaro waa inuu ciidamo xoog la dhisaa oo waliba maxay ahayd uu ka dhisaa Soomaaliya isaga oo dhinac walba ciidamadaasi u dhameystiraya qalabkoodii kaasina wuxuu ciidanka cirka infantry-gaasa caawinaya oo marka sidaas dalta lagu qaban karaa
dhageystayaal inta aynoo joogo barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana dooda igala qayb galay Farxaan Muuse Xidig iyo Professor Maxamed Axmed tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Qoys Qoyste oo nooga soo diray doodaasi gaaban magaalada Muqdisho halkaad wali kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay inoo la diyaara Sara Ilanur
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ku eegayna naasnuujinta iyo saameynta ay ku leedahay caafimaadka hooyada, ilmaha iyo sidoo kale dhaqaalaha qoyska. Aynaan gudagelin doorka ay naasnuujintu nolosha qoyska ku leedahay. Ugu horeyn Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi oo Koombe ayaa inoo sharaxay sida ay cilmi ahaan ku yimaadaan caanaha naasku.
Saaray markii run ahaanteen eegno naasnuujintu naaskan waxa ku soo dhacaya caano. Caanaha waxa cariya dheecaan uu soo daayo qashin maskaxda xisa ku yaala oo la yiraahdo pituitary gland la yiraahdo. Qashinka dheecaankaas marka wuxuu soo daayaa waxa weeye dheecada ay prolactin buu soo daayaa naasuhu marka loo caariyo dadana caano badan bay soo saarayaan caanaha badan haddii shaqo bato oo lagala baxo mar walba waxa la hoos loo dhigayaa oo la yareynayaa in ilmo uu caloosha galo ka marka la difaaco dadana waxa dhacaysa aan ilmo kale caloosha gelin ee hooyada caruurta ku kala koriso marka waxa weeye taasa ka dhacaysa oo waxa weeye haddii ilmiga dinaaski la siiyo oo naaski oo qura la siiyo oo macnaheedu jaqi gobolba gobolka ka dambeeyay lagala baxo naasihi marka waxay noqonaysaa hooyada inay kala koriso caruurta
Saynaf Xasan oo muddo dheer ka shaqeynaysay xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Hargeysa ayaa sheegtay in naasnuujintu ay faa'iido weyn u leedahay haweenaydu marka ay umusho gaar ahaan dhiig joojinta xilliga dhalmada.
Hooyada naftigeeda faa'iido u leedahay naasku. Waxa weyn hooyada marka dhasho ilmaha naaska dhiig joojin buu noqon karaa. Dekalkacalkii hooyada iyo ilmaha kana uu sii kordhinayaa. Marka hooyadu markii noo timaado waxaan kula talinaa inay kala koriyaan ubadka. Dadna way noo soo joogsadaan markaan ka dhaadheynaan tusno. Hooyo kala korisay oo ilmiheeda kala koro caafimaad qabto iyada qurux badan tahay ilmiheedana ka qurux badan yahay iyo hooyo caruurad isugu dhadhow sidata oo iska dhibaataysan oo karaahaysanaysa xataa inay su'aasha kaaga jawaabto kadib waan ka dhaadhicinaa si fiican bay noo maqbalaan
wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee WHO u qaabilsan quudinta caruurta 5 sano ka yar Loras Kramastron ayaa VOA u sheegay in caruurtu marka ay dhashaan saacadda ugu horeysa haddii aan naaska la siinin ay halis ugu jiraan xanuuno badan oo qaarkood ay dhimasho keeni karaan
puts the babies at increased risk of infection and ultimately increases their risk of death. just delaying beyond the first hour can increase mortality by about a third.
Haddii caruurtu marka ay dhashaan la siin waayo caanaha naaska, waxay halis ugu jiraan inay qaadaan caabuqyo dhowra oo keeni kara inay u dhintaan. Ilmaha oo saacadda ugu horeysa xilliga uu dhasho naaska la siiyaa waxay awood siisaa caafimaadkiisa. Sidoo kalena haddii maalinta labaad ilaa inta uu laba jir ka gaaray ilmaha loo sii wado naaska, wuxuu ka badbaadaa xanuunno halis ah. Dr. Cabdiraxmaan Awkombe waxa uu tilmaamay in caanaha naaska ku ay qayb weyn ka qaataan dhaqaalaha qoyska.
Waxaad ogtahay imika caana la soo iibiya, caanaha magacyadu ma aqaan actually, waa number 1 iyo number 2 yah baa loo qaybiyaa, waa qaali. Waxa markaa meesha taala waxa weeyaan, haddii uu hooyadii ku dhiri galiyo oo yiraahdo intan ku siin lahaa ama caanahan ilmaha yar la siinay adaan ku siinaya, adigu naaska si ku dhiri gelin lahaa, waxaa dhici kari lahayd in markaa hooyadii ay arintii dhiirigelin ka hesho si markaa ilmihii naaska ugu wado. Laakiin marka markiiba uu keeno maxaa ahaa masaas dhiiran miyir ama ooyeen markii uu soo caray wuxuu keenayaa maxuu ahaa taas. Marka waxay u baahan tahay in qoysku oo maxuu ahaa ay talawada ka yeeshaan oo ay fahmaan.
Haween badan ayaa u dhinta nafaqo darro xilliga ay uurka leeyihiin, halka kuwo kalena ay umul arooraan xilliga umusha iyagoo u geeriyooda dhiigbax iyo awood darro. Dhakhaatiirta caafimaadku waxay rumaysan yihiin in hooyada oo sanad walba dhasha ay keeni karto tamar darro iyo xanuunno ku soo noqnoqda.
Saray run ahaantii waa qodob meesha ku yaala, oo qodobka micneedu waxa weeye wax yaraanaya dhimashadii hooyooyinka ku dhacaysay oo intii ka soo gaadhay dhibaatadii hore uurka uu ku keenay mid ka kabatay noqonaysa haddii labadii sannadood aan caloosha waxba gelin. Ilmi yara waxay noqonaysa in caruurtu ku kala korto, oo waxa dhacaysa kii kale markuu caloosha galo waxaa la arkaa kii hore inuu balcaamadii ka tago. Deetara ay hooyadu ku noqoto qura inay keergareyso kan imika ay naaska siinayso, kii kale uu malcaamadu ugu maqan yahay. Marka waxaad arkaysaa waxa yaraanayaguna ama dee aan jiraynba dee halista faraha badan ee caruurta yar ku dhacaysa dhallaanka yar micnaheedu uu dhimanayo. Waxaa loo baahan yahay markaa in ilmihii yaraa uu helo difaaci jirkiisa ka difaacaya cudurada muxuu ahaa ku hareereysan muxuu ahaa bii'adeena si markaa uu iskaga difaaci karo. Taas markaa waxay siinaysaa in ilmo yaro bid qaba oo maskax fiican oo koritaan fiican helay oo bartay hooyonimadu waxay tahay. Waayo waxa la yidhaahdaa hadda jeer ilmaha aan hooyadu naaska siidiyo ilmaha naaska masasur lagu bilaabo kale hooyo jeclaadaan. Oo hadii shirkan naaska hooyada bartay kalgacaylka hooyonimo aad u garanay, marka waxaan qabaa inay tahay mid dhinac walba marka loo eego shaqsiyadeed nafeed iyo muxuu ahaa koritaanba inay faa'iido u leedahay in caruurta la kala koriyo.
Saynab Xasan ayaa sheegtay in caafimaadka hooyadu uu kaalin mugla ka qaato nolosha guud ee qoyska, isla markaana ay haweenka kula taliyaan inay caruurta kala koriyaan iyagoo raacaya habka naasnuujinta iyo siyaabo kale oo daaweyna.
Horta hooyooyinku isku aragti maaha, hooyooyinka qaar baa ay kala aqoon badan yihiin, dadka qaar baa dee cilminood ka dhaadhicin karaysa, kuwa kalena qaarbaa kuna ilaahay baa bixiya ubadka kanuma kontrol karaya. Qaar waxay ku odhanaya waxaan doonayaana kala koriya, iyagaaba ku imanaya odhanaya kala koriya, sanadka hore mid baan lahay, haddana imika uur baan lahay, waxaan doonaya markaa inaan kala koriyo. Marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye in hooyada marka ay ubadka kala dheerin weydo hooyada dhiglaan baa ku dhacaysa, in ubadkii ayaa xataa kala koreen kii kale iloobisaa. Waxaa ka salmihii baa fadhiid oo yaqaana soomaalida ilmaha aan kicin weyli wax ku keensa ilmihii balaa nafaqaa oo laga yaabo kan dambeeya inuu kaba sii hooseey ka yaryahay kii makseeta iyada dhasha ku keentay kasii diciibsan yahay. Taasna waxaa keenay isku dhawaanta caruurta anay hooyada aynaa iska siino.
Waxaana dhegaystayaal barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkanan ku eegaynay faa'iidada naasnuujinta u leedahay dhallaanka, hooyada iyo guud ahaanba qoyska, waa naga intaa. Intaynu mar dambe kulmayno barnaamijkan oo kale ah, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeystayaal weli nagala socotaan baahinteena fiidnimo ee wasiiradu kugu soo jeedinayaan Jaamac Buule Jaamac. Ayaanuga Ibraahim Xasan Daanduray. Deeqa Cabdi Dhalaac ayaa waxa ay ku guuleysatay inay ka mid noqoto xubnaha golaha deegaanka ee degmada shanaad ee Koonfurta magaalada Puntland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka. Deeqa ayaa waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan gobolka Maine, waxaana hore uga soo shaqeysay arrimaha bulshada iyadoo doorashadan kaga guuleystay nin ganacsada oo deegaanka caanka ah. Xuseen Barre Aadan ay uga warartay guushaasi ay gaartay.
wallahi dareenkaygu aad baan u faraxsanahay sababta oo ah may ahayn shaqo aan kaligay anigu qabtay, waxay ahayd shaqo ay la qabteen dad fara badan oo maaragtay aad iga caawiyey campaignka iyo maaragtay siyaabaha uu u dhacay. takale en ma ahayn something aan anigu aan iska doortay inaan sameeyo laakiin si aan qaatay training ee ogolaaday inaan u cararo maaragtay maxaa la yiraahdaa district gaga xaafad aan deganahay so training aan qaatay lix bilood oo la yiraahdo emerge Maine iyadoo ah taasina maaragtay national organization oo train gareeya dumarka dimuqraadiga ah maaragtay raba inay u cararaan public office so aad baan ugu faraxsanaa inaan maaragtay sanadkan ka qalin jabiyay classkaas oo igu qaatay lix bilood oo markaa kadibna ii ogolaaday inaan u cararo maaragtay positionkan district 5 city councilka ama golaha degmada
maxaa kugu kalifay markaa inaad tartankan ka qayb gashid
wallaahi kolay waxaa jira moogtahay dad badan oo is odhanaya qof madow ama muslin ah ama immigrant ah usually iskuma eegaan inay u cararaan maxaa la yiraahdaa office laakiin se dabeysta maaragtay waxaa jira waxyaalo badan oo noo ogolaanaya haddaa tahay citizen inaad u carari kartid sababta oo ah dadkeena badanaa haddaynu immigrant nahay iskuma eegno inaynu ka qayb galno arrimaha siyaasadda marka muddo dheer ayaan maaragtay aan tegayay maaragtay meetinada ama meelaha laysugu yimaado city councilka ama degmooyinka maxaa la yidhahdaa golaha degmooyinka iyo waxyaabo badan oo laga hadlo marka waxaan arkay waxyaalo badan oo maaragtay kasoo horjeeda dadka immigrantka aan loo ogolayn sida maaragtay ama inay caafimaad helaan ama haddeerta waxaa jira big issue oo la yidhahdo public charge oo ka imanaya dhinaca federaalka oo u diidaya dad badan oo ah asylum seekers ama maaragtay dad badan oo green cardka haysta inayan maaragtay heli karin waxyaalo badan oo u ogolaanaya inay maaragtay noqon karaan citizen dalkan inay ku noqdaan dad maaragtay muwaadiniin ah so waxyaalo badan oo sidaas oo kale ah oo hadda ka hor dhacayna maaragtay waan ka hadlay oo city councilka waan ka hadlay state representativeskayga state levelka noo ahna telefoonna badan waan u diray waxyaalo badan oo maaragtay policies badan oo kasoo horjeeda dadka immigrantka marka taas ayay ogolaatay inaan maaragtay ka qayb galo ama aan idhaahdo alaylehe ma aragtay ka hadal ood hadlaysiduun ma fiicna waxa wanaagsan inaad adigu maaragtay aad fadhido miiska ood adigu aad tahay qolyihii maaragtay policyga sameynayay marka taas ay ugu khasabtay inaan maaragtay waxyaabo badan oo dad dalkeena ama dadkeena maaragtay horumarintooda ka hadli kara inay tahay marka aad fadhido miiska unbay ku ogolaan karta arrintaas inaad wax ka qaban karta asa ay ku khasabtay insha allah
waa tahay haddii aad tusaale naga siisid maxay yihiin waxyaabaha kugu horeeya ee aad rabto inaad u qabato dadka degmada aad degan tahay ku nool ee kusoo doortay
so waxyaabaha ugu horeeyaan maaragtay aan ka shaqayn doono waxa weeye sidii dadkeena maaragtay especially dadkeena ka yimid dalalka kale immigrantka ay u soo geli lahaayeen ama ay u ogaan lahaayeen waxyaabaha maaragtay city councilku ay sameeyaan inay miiska soo fadhiistaan inay dhegaystaan inay ka qayb qaataan maaragtay go'aamada laga gaarayo magaalada aanu degannahay iyo isbedeladooda sida maaragtay iskuulaadka sida maaragtay environmentka inay soo fadhiistaan ay maaragtay ogaadaan iskuulaadka oo kale waxa weeye waxyaalo badan baa ka jira sida cuntooyinka oo kale maaragtay cuntooyin fiican oo maaragtay nutritional lama siiyo ciyaalka iskuulaadka tago marka taasna waxaan doonayaa inaan ka hadlo iyo sidii maaragtay resourceska maaragtay iskuulaadka qaar districtkayga oo kale haddaan anagu deganahay waxa weeye waxaa degan dad badan oo maaragtay socio economicod ama dhaqaalahooda u hooseeyo marka taasi ma aha in maaragtay ay helaan iskuulaad ka hooseeya iskuulaadka kale ee xaafadaha kale ku yaala marka inay isku wada mid noqdaan oo maaragtay macalimiintu ay wada barayaan caruurta ama hadday ka yimaadaan districtkan ama xaafadan ama xaafad kale inay isku mid ahaadaan so kuwaasaan adigu jeclaan lahaa inaan maaragtay ka hadlo also waxaan rabaa oo kale inaan maaragtay isu keeno qolyaha city councilska laftigooda ay ka wada conversation ay sameeyaan ama ay ka wada hadlaan marka go'aamo la gaarayo ayaan maaragtay vote-ka aynan iska qaadano iyo oran maaragtay anigu waan votenaya right away laakiin si ay eegaan oo research sameeyaan oo yidhaahdaan before maaragtay inta ka hor aynan maaragtay ayan sameynin go'aan ayan gaarin inay horta bal ka hadlaan waxyaalaha ay go'aanka ka gaariyaan inuu go'aankaasi yahay mid saxa ama mid khalada si ay maaragtay looga wada hadlo debate loo wada sameeyo
aad iyo aad ay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inoo soo diyaarisay aan idhaahdo dandiray
deeqa abdi dhalay jaamacad ay ahayd oo ku guuleysteen ka mid noqoto xubnaha golaha deegaanka ee degmada Shanaad ee Koonfurta Portland ee gobolka Maine dalka Mareykanka.
Waan xusuustaa Maine waxay ka mid tahay meelaha ay dadka cadaanka u badan yihiin. Andrew dhowr sano ka horna Mayer kamid ah duq magaalo kamid ah magaalooyinkooda ayaa waxa uu codsaday Soomaalida u soo guureysa gobolkaas inay ka joogaan oo aysan imaanin maadaama ay lacag cayra khaynin. Marka dad badan baa Mareykanka ka dhalatay, haddana gabar Soomaaliyeed ayaa madax ka noqotay meesha.
Deeqa Cabdi Dhalaac waxay u warramaysay Xuseen Barre Aadan, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington, haatana bal xaggii muusiga
waa Kinsi iyo xarago labadaba allaha u naxariisto codkooda macaan.
heestaasi waxaa wadajir ugu luqeynaya Cabdulaahi Cumar Xarab iyo Kinsi Aadan, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo anigu Ibraahim Xasan Daandure. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Let's go. عاشق.